Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Pripravili sme pre vás spravodajstvo z Vatikánu a zo sveta, ako aj zamyslenie nad liturgickými čítaniami budúcej nedele.
Pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán, Afrika. Novú pomoc pápeža obyvateľstvu Afrického rohu označil monsignor Gian Pietro Dal Toso, sekretár pápežskej rady Cor Unum, za výdatnú pomoc, keď hovoril o sume, ktorú včera poslalo dikastérium do niektorých diecéz Afrického rohu v mene Svätého Otca. Je výrazom osobitnej pozornosti, z ako Benedikt XVI sleduje dramatickú situáciu regiónu a jeho starostlivosti o trpiace národy, poznamenal monsignor Toso v rozhovore pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano. A k otázke, či je vôbec možné nájsť riešenie na zvládnutie prípadu, povedal.
Situácia ešte nenašla riešenie aj preto, lebo objektívne je výsledkom celého radu problémov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Na jednej strane je tu problém sucha, čo viedlo k hladomoru. Na druhej strane konflikt v Somálsku, ktorý spôsobil exodus tisícov ľudí do území už postihnutých. Bude to trvať dlho, pokiaľ fenomén tohto druhu nájde riešenie. V každom prípade hovoríme o 4,5 miliónoch ľudí v núdzi v Etiópii a o takmer 4 miliónoch v Kenii. K ním je potom potrebné pridať ešte údaje Somálska a Džibutska.
Vatikán. V tlačovom stredisku Svätej stolice sa nedávno konala tlačová konferencia, na ktorej bola predstavená výstava s názvom Lux in Arcana. Vatikánsky tajný archív sa odkrýva. Táto výstava sa uskutoční pri príležitosti 400. výročia založenia tajného vatikánskeho archívu v kapitolských múzeách v Ríme od februára do septembra 2012. Po zverejnení správy o tejto výstave sa množstvo ľudí po celom svete zaujíma o to, ktoré dokumenty, okrem už 6 známych, sa dostanú prvýkrát v histórii na verejnosť.
Podľa organizátorov výstavy možno ďalší, teda 7. dokument, odhaliť na novej webovej stránke www.luxinarcana.org. Na tejto webovej stránke sa nachádza tiež množstvo ďalších informácií, popisy k jednotlivým dokumentom, ako aj kuriozity o Vatikánskom tajnom archíve, a tieto budú neustále doplňané o nové informácie. Na stránke sa nachádzajú informácie aj o už zverejnených dokumentoch, teda Diktátus pápe Gregora VII, list členov anglického parlamentu Clementovi VII o manželskej kauze Henricha VIII, spisy o procese s Galileom Galileim, či list, ktorý na brezovej kôre napísali americkí indiáni pápežovi Levovi XIII.
USA, Taliansko. Tretine svetovej populácie nie je garantovaná náboženská sloboda. Taký je výsledok poslednej správy Washingtonského študijného centra. Správa zaoberajúca sa rokmi 2006 až 2009 poukazuje na tendenciu vlád prijímať stále reštriktívnejšie normy týkajúce sa vierovyznania a taktiež na rastúce číslo prejavov násilia alebo nepriateľstva voči veriacim. Podľa výsledkov výskumu je viac než 2 miliardám ľudí nejakým spôsobom sťažené praktizovanie viery. Sociológ Massimo Introvigne z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, zaoberajúci sa rasizmom, xenofóbiou a náboženskou diskrimináciou, pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Tieto údaje potvrdzujú aj výsledky, ktoré priniesli organizácie Pomoc cirkvi v núdzi a Open Doors. Sú to fakty, ktoré sú známe, avšak je dôležité, aby nám ich niekto občas pripomenul, pretože, ako tvrdí Benedikt XVI vo svojom posolstve k Svetovému dňu pokoja 2011, problém náboženskej slobody je jeden z najvážnejších problémov súčasnosti. Je to však aj problém, o ktorom sa hovorí najmenej.
Na otázku, aká je situácia kresťanov s ohľadom na ich prenasledovanie, poznamenal.
Štatistiky Davida Barretta, ktorý je ozajstným majstrom štatistík, pokiaľ ide o fakty týkajúce sa náboženstiev, hovoria. Je pravdou, že aj iné náboženské menšiny sú prenasledované. Avšak v 20. a 21. storočí 3/4 zo všetkých usmrtených kvôli vierovyznaniu boli kresťania. Druhými sú moslimovia. Štatistiky však zdôrazňujú ďalší dôležitý fakt. Kresťania sú najčastejšie vraždení totalitnými režimami alebo fundamentalistickými nasledovníkmi iných náboženstiev. Naopak moslimovia, prenasledovaní napríklad v Indii hinduistickými fundamentalistami, sú však najčastejšie obeťami svojich vnútorných konfliktov medzi sunitmi a šiitmi. Podľa Beretta, od ukrižovania Ježiša Krista až po rok 2000 približne 70 miliónov kresťanov zomrelo mučeníckou smrťou. Je veľmi význačné, že z týchto 70 miliónov ich najviac, približne 45 miliónov, zomrelo v 20. storočí. V prvom desaťročí 21. storočia zomrelo násilnou smrťou 160 tisíc kresťanov každý rok. V súčasnosti toto číslo kleslo na 100 až 105 tisíc vďaka ukončeniu alebo zmierneniu niektorých mimoriadne zložitých konfliktov, napríklad toho v Sudáne, kde našťastie počet zavraždených kresťanov klesol. Akokoľvek, sú to však veľmi vysoké čísla.
Pakistan. Včera si v Pakistane pripomenuli Národný deň menšín, ktorý ustanovil federálny minister pre náboženské menšiny Shahbaz Bhatti, zavraždený v marci tohto roku. Úrad, ktorý zastával, bol však zrušený a nahradený novým ministerstvom pre národný súlad. Predseda konferencie biskupov Pakistanu, monsignor Joseph Coutts, považuje túto iniciatívu za krok späť a hovorí o tom, že ide o deklasovanie, pretože nový kresťanský minister Akram Masijil bude mať o mnoho menej právomocí. Spoločne nebudú mať rovnaký vplyv, ako malo federálne ministerstvo pod vedením Bhattiho. Národný deň menšín v Pakistane sa niesol v znamení modlitbových iniciatív v rôznych častiach krajiny. Združenie pakistanských kresťanov zorganizovalo stretnutie a sväté omše aj v talianských mestách, v rímskej bazilíke svätého Bartolomeja, kde je uchovávaná Biblia, ktorá patrila Shahbazovi Bhattimu, či v Mariánskom sanktuáriu v Miláne. Podľa prezidenta Združenia pakistanských kresťanov v Taliansku, profesora Mobena Shahida, je dnes cirkev v Pakistane prenasledovaná, hoci nie oficiálne, keďže sa vláda snaží ochraňovať aj práva menšín. Existuje tu však kultúra terorizmu, ktorá sa rozvíja počas posledných 30 rokov a cirkev je dnes obeťou tejto skutočnosti.
Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 20. nedele v cezročnom období. Pripravil ho Marek Haratim, vicerektor pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda.
Drahí poslucháči, v súčasnej dobe sa nedá nevšimnúť problém cudzincov a prisťahovalcov. Hádam, každý deň vnímame správy o zadržaní nelegálnych migrantov. Nedávno som čítal reportáž o živote na najprísnejšie stráženom priestore na Slovensku, na 98 kilometrov dlhej hranici s Ukrajinou. V obciach okolo hranice sa objavujú hroby neznámych, ktorí tu našli svoju smrť pri svojej ceste za lepším životom. Ich pochod veľmi náročným horským terénom skončil pre nedostatok síl a vyčerpanosť. Problém nelegálnej imigrácie však naliehavé aj v rôznych iných častiach Európy a sveta, a mnohé charitatívne organizácie pracujú na riešení situácie imigrantov. Vhod nám prichádza aj téma čítania nasledujúcej nedele, v ktorej liturgia slova ponúka teologický náhľad na tému cudzinca, človeka inej viery, príslušníka iného národa. Najprv prorok Izaiáš v prvom nedeľnom čítaní rozvíja veľkú tému o Bohu, ktorý otvára svoju náruč pre všetky národy. Môj dom bude domom modlitby pre všetky národy. Prorok načrtáva univerzálny rozmer Božieho kráľovstva, ktorý potom nachádza svoje potvrdenie v listoch svätého apoštola Pavla a v Matúšovom evanjeliu. Časť, ktorá sa číta v túto nedeľu, pochádza z tzv. Deutero Izaiáša, v ktorej sa prorok obracia na príslušníkov izraelského národa, ktorí sú v babylonskom zajatí. Tiež sú tu cudzincami, vyhnancami a pociťujú biedu svojho položenia. Prorokové slová sú slovami nádeje a útechy o Bohu, ktorý nezabúda na nikoho, kto uctieva jeho meno a uplatňuje morálne požiadavky zákona. Pripravuje tiež vyvolený národ na to, že do Božieho kráľovstva je otvorená cesta pre všetkých. Tieto slová potvrdzuje aj svätý Pavol v druhom čítaní z listu Rímanom, kde sa sám predstavuje ako apoštol pohanov. Obracia sa na svojich spolubratov vo viere, ktorí ťažko prijímajú fakt, že aj pohanom Boh ponúka cestu spásy. Pavol vysvetľuje, že predovšetkým viera otvára brány Božieho kráľovstva. Boh sa nám ukazuje ako veľkodušný otec, ktorý pre svoje milosrdenstvo a lásku k človeku bez rozdielu posiela svojho syna, aby všetci ľudia dosiahli spásu. V Matúšovom evanjeliu nachádzame akoby myšlienkovú červenú niť, ktorá sa tiahne celým jeho evanjeliom. Ježiš Kristus prišiel, aby spasil všetkých ľudí. Ježiš je Abrahámovým potomkom, prisľúbeným Mesiášom, ktorého náboženskí vodcovia od začiatku prenasledujú, kým hriešnici a pohania ho prijímajú. Miesto Izraela v dejinách spásy tak zaujíma cirkev ako pravý Boží ľud, pozostávajúci zo Židov aj pohanov. Ježišovým utrpením, smrťou a zmrtvých staním sa všetkým ľuďom otvára cesta spásy. Všetci sa majú stať Ježišovými učeníkmi a deťmi nebeského Otca. Ježišov rozhovor s kanánskou ženou, ktorá žiada o uzdravenie svojej dcéry, je typickým príkladom posolstva Matúšovho evanjelia. Ježiš sa zdráha možno skôr na oko, ale prekvapený veľkosťou viery tejto ženy, plní jej žiadosť a uzdravuje jej dcéru. Celá udalosť vyznieva o to paradoxnejšie, že žena je pre Židov pohanka, to znamená, nie je príslušničkou vyvoleného národa. Evanjelista Marek v rovnakej epizóde vo svojom evanjeliu ju menuje ako Grékyňu, rodom Sírofeničanku. A predsa nazýva pána Ježiša synom Dávidovým a plná nádeje ho prosí o pomoc, uzdravenie a záchranu. Aj pohania v ňom totiž vidia svojho Mesiáša. Nie náhodou ten istý evanjelista Matúš zakončuje svoje evanjelium Ježišovým misijným rozkazom. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Učiť všetky národy, krstiť ich a naučiť ich všetko, čo nám Pán prikázal, znamená tiež svedčiť o ňom, o jeho dobrote a láske. Charitatívne aktivity cirkvi pomáhajú mnohým ľuďom v rôznych častiach sveta. Svätý otec Benedikt XVI. Vo svojej prvej encyklike Deus Caritas Est napísal: aj v katolíckej cirkvi a v iných cirkvách a náboženských spoločenstvách vznikli nové formy charitatívnych aktivít, pričom staršie sa v nich prejavujú s obnoveným entuziazmom. Sú to formy, v ktorých sa často darí vytvoriť šťastné spojenie medzi evangelizáciou a charitatívnymi dielami. Chcel by som tu výslovne potvrdiť, čo môj veľký predchodca Ján Pavol II. Napísal vo svojej encyklike Solicitudo Rei Socialis, keď vyhlásil pripravenosť katolíckej cirkvi spolupracovať s charitatívnymi organizáciami týchto cirkví a spoločenstiev, pretože všetci sme podnecovaní tou istou základnou motiváciou a máme pred sebou ten istý cieľ, pravý humanizmus, ktorý v človeku uznáva Boží obraz a chce mu pomôcť žiť životom zodpovedajúcim jeho dôstojnosti. Encyklika Ut unum sint potom ešte raz zdôraznila, že pre rozvoj sveta smerom k lepšiemu je nevyhnutný spoločenský hlas všetkých kresťanov a ich zasadzovanie sa za rešpektovanie práv a potrieb všetkých, najmä chudobných, ponižovaných a bezbranných. Chcel by som vyjadriť radosť, že táto túžba našla v celom svete široký ohlas v mnohých iniciatívach. Medzi tými, ktorým adresujú svoju službu, je nemálo utečencov, ktorí z rôznych dôvodov opustili svoju vlasť a hľadajú lepšie životné podmienky. Skôr ako nepreniknutelné ploty potrebujú otvorené srdcia, ktoré sú schopné podeliť sa a tak zmieriť ich neľahké položenie. Tým, že im poskytneme pomoc, stávame sa pre nich poslami života, nie kopáčmi hrobov neznámych, ale staviteľmi mostov nádeje.
Vážení poslucháči, toto je už záver dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.